Let's go to where?
Where should we
go? I'm going to be Batman too.
You're going to Batman too?
In a minute.
In a minute?
I'm going to be Batman in a minute.
Oh, how?
In a minute.
In a minute?
I'm going to get in the bed for a minute.
You're going to bed for a minute.
Leo, what are you doing?
Hey! I'm a Batman.
James, what's this? Is it James?
Oh, he's got the Batman! Oops!
Yeah. My Batman is dead!
Oh, yes. I hope not! Who saved the world?
Alistair,
where are you going?
Bye-bye. See you next time.
He's not coming next time.
Why? Now,
does he live very far?
Because he has to go home.
Where?
To get his brother.
But
he doesn't have brothers.
Go to England? Go back to England? India?
咁有冇 sister？ 有冇妹妹啊 ？No。Any mother？ No mother。
Just dad and mom。
Just dad and mom。
Just dad and mom。
咁佢住邊度噶？
住翻屋企咯。
住翻屋企啦。咁佢屋企喺邊度噶？
唔知嘅。
唔知噶，好遠噶。
係啊，佢個屋企好遠
㗎。佢個屋企好遠。
佢要去個水嗰度遊。
哦，邊個要去個水嗰度遊啊？
佢
係邊個？
佢除衫先，就除咗衫先。
佢係咪悟空咯？係咪啊？
除鞋先。
嗯。沖涼啊？
沖涼啊！
做咩㗎？佢呢個係做咩㗎？跳落去游泳池啊？泳池里面啊？
好啦。
跳落去做咩啊？
佢而家会跳落去，因为佢啲衫除咗啦。
除咗啦。
除衫啊！
佢惊唔惊噶？跳落个水度。
臭臭啊！
会唔会好似 Mr. Bean 咁好惊噶？
哦，咁靓啊！
系咪新鞋啊？
系啊，佢同阿 Alice 啊同。Catherine 一人一對係嘛 ？James 有冇啊？
有啊，
好靚喎！喺邊度買㗎？
媽，淨係媽咪買俾我哋㗎咋？
淨係媽咪買俾你哋㗎咋？咁喺邊度買㗎？係咪沙田買㗎？
唔係啊，淨係買有嘢食，又買嗰啲嘢
著㗎。哦，又買嘢食，又要買鞋著㗎？喺邊度買啊？咁
拖鞋啊？
拖鞋
啊？
係
咪摸啊？
我的 school friend 冇著拖鞋啊！
咁佢哋著乜嘢啊？
佢哋著嗰啲鞋先，佢哋游水先著拖鞋，不如而家游水噶啦。
不如而家游水噶啦。
未啊，未系星期三啊。
要星期三先游得水噶？
系啊，我嘅先生话。
你嘅先生话星期三游水，你识唔识游水啊？
识嘅。
识嘅，哇！ 食 Lesta
啊 Bagels
乜嘢嚟噶
Corn snacks
好唔好食噶？
哎呀，就咁食嘅，
我又要
就咁食嘅，
我又要
就咁食嘅，系咪啊？系咪就咁食嘅？
好食啊！
掉落去，
我要你揸住，
掉下嘴呢边去，啲咩嚟噶 Corn？有啲味道嘅，有陣味嘅，
係咁味噶。
係咖喱有啲味啊？
唔知啊。
有味道。味道嘅。啊，好味。
又係媽咪買嘅咧。
點解有蒜蓉味嘅？
唔識嘅，識蒜蓉啊？
唔識蒜蓉啊？佢呢啲成套啊嘛。
蒜蓉嚟㗎。你講蒜蓉，蒜蓉係乜嘢嚟㗎
？Catherine。Catherine 呢個點玩㗎？邊套？
咩啊
？Foxy，Foxy，
嘿嘿嘿，
嘿，哦，走咗
啦。啊，我買㗎。嗯。係咪反斗城你買㗎？
唔係，係啊，媽咪買㗎咋。
叫咩名啊？呢個叫？
唔知啊。
我唔知啊。
嗯，我唔知啊。
又去咗邊啊？你？唔係好屎殼，唔係幾屎殼呢咁樣。
高咗啦 ，Catherine 係嘛？
什麼
？Catherine 你係咪高咗啊？
唔係啊。
唔係啊。
仲係三歲啊。
仲係三歲啊。
仲係
呢件衫靚唔靚啊？你中唔中意啊？你中意呢件衫多啲定你呢件衫呢條裙多啲？邊件靚啲啊？
咦，好似有啲冬兵喎。
哦，呢件呢條裙靚啲。
真係
有人當兵啊！
我睇下，頭先俾咗你哋，
頭先俾咗我哋咯，係啊。
Grandfather，
我哋未俾啊！
你哋未俾？你哋未俾乜嘢？
My father。
你俾呢啲嘢食？
哦，
係咪啊
？Where's 公公啊 ，Sir？
Yeah。
Where else is 公公
？No， this is 公公 here， isn't it？ And this is。Are they all soldiers?
Hi, Mama. Yeah.
Oh, Germany now. Yeah, in World War drove. This from the Boer War.
Uh-huh.
And then World War II.
Okay, we're coming.
This is about 1900.
仲食唔食啊
？1910.
Really long time ago.
食咁多啊
！It's really incredible that it can keep on picture.
好啦，擺喺呢度啦。不如去嗰邊食啦，好唔好？去嗰邊食啦，去呢邊啦。呢邊啦，喺邊度啊？呢度啦，食飯台啦，好唔好啊？
好啦，唔好
啊。唔去食飯台嗰度啊？
食飯喺呢度啊？
食飯喺呢度？
我做爹哋。
你做爹哋啊？
你做媽咪，你做媽咪。
好啊，我做媽咪。咁
我做家姐。
你做家姐，咁妹妹咧？
我做家姐。
好啦，你做家姐啦。好啦，家姐要做啲咩㗎？平日？
我要翻工。
系啦，哥哥，啊、爹哋要翻工。
我家大家姐要做工作，
我哋要瞓觉噶。我姐要瞓觉啊。
好啦，咁爹哋去咗瞓觉，咁家姐做乜嘢好啊？
唔系啊，
瞓觉啲
夜晚啊。
夜晚黑啊？
系啊。
而家夜晚黑咯，爹哋瞓觉咯。
我哋三个都，我哋两个要瞓觉啊。
咁大家姐咧，家姐做啲咩啊？使唔使瞓觉啊？
佢唔使啊！
佢唔使啊！
佢唔使瞓觉噶啦！哎呀，我未刷牙添。
系喎。two 食嘢，妈妈。去咗边啊，家姐？妹妹咧？
我饮咗嘢啊！
饮咗嘢啊？妹妹瞓咗觉啊！你睇下妹妹有冇冻，冻唔冻？
不过仲有一个冇
冻伤。
冻啊！冻咁点样啊？妹妹冻，家姐要俾件被佢冚喎，系咪啊？
我瞓紧觉啊，因为我爹哋。
系啦，爹哋瞓咗觉，不如摆妹妹同爹哋瞓啦。
系夜晚。
好。
系夜晚啊！你，喂你妈咪，你快啲瞓觉啦，妈咪。
妈咪要睇住妹妹啊。
唔系啊，你要瞓觉噶。
要瞓觉噶。
我
呢
个身
唔系妹妹做乜嘢？
你
想
食咧？
我唔食，你食啦。
我瞓紧觉，我哋可以饮水。
系啦，姐姐同埋爹哋食啦，爹哋你食饭咯。
你食唔食饭啊，妈咪？
好啦，妈咪食少少啦，妈咪食呢个啦。哦， 姐姐唔可以等只腳落去個飯嗰度噶，污糟噶，污糟邋遢。
我食早餐啊！
你又食早餐啊？
乜嚟噶？
哦，呢個係咩早餐啊？
我食曬。啊！
我食飯。
一定食一啲啦。
我食飯多，冇
咗。哦，冇曬啦，冇曬啦。
我食，你唔可以食咁多噶。
唔可以食咁多噶。
哇
！Alice 但係爹哋啊，我係媽咪，佢係姐姐喎。
咁我咧？我做乜嘢？
你係妹妹係嘛？
你係妹妹，你係姐姐，你係妹妹。
我哥哥，你做爹哋。
我做爹哋啊！而家變咗。好啦，你哥哥係爹哋啦。
咁我做乜嘢咧？
乜乜你做？我哋。你做家姐，我做媽咪。
我做家姐，你做媽咪啊？
可以。我做家姐啦，佢做妹妹啦，咁都可以噶。嚇！咁你哋叫我哋做乜嘢啊？
我做。
你想我哋做乜嘢？
妹妹。
啊！
唔係你媽咪。
会烂噶，烂
咗系会烂噶啦。
摆喺呢度啦，好冇？
我哋，其实我哋过嚟睇下，我就睇下你头先讲嘅嘢嚟噶。
喂，咁细嘅？
系啊，妹妹嘛。
嚟，妹妹唔可以去嘅，妹妹同妈咪
坐。我 lock 多嘛
？lock 多好啦，你 lock 多啦，闩门啦。哇，闩咗咯，我哋睇书好唔好啊？
我饮嘢先，
饮嘢先，头先咪饮咗咯。
未啊，我要饮两个。
饮几多啊？
两个。
两杯啊？
两杯。
饮啲乜嘢啊？你饮紧乜嘢？系咪水嚟噶？系咩嚟噶
？Orange
juice。Orange juice。
Orange
squash。哦 ，orange squash。好唔好味噶？
我要飲曬咯，我要拜拜先飲，我要咩嚟拜拜？
要拜拜先至飲啊！
我想飲咗，
哇！
聲噶，冇嘈住聲噶。
睇下呢個圖啊，不如好嘛？你識唔識啲公仔噶？
我唔識噶，一二一二一二三三三。
呢個係乜嘢？是不是天鹅？是啊，天鹅啊，很漂亮的，白色的。
是啊。
企鹅。
企鹅。这个 是 BB 企鹅。
是啊， BB 企鹅。BB 企鹅。那还有
这个爸爸企鹅。
是啊。这个是什么来的？
我不知道。
不知道。这个是孔雀。
是啊，
孔雀好靚噶，個
孔雀有大隻條尾噶，
係啦，條尾好大嘅，好靚噶，會收埋又開噶，
係啊，有開嘅，又有咁樣，又有開，
係啦，即係有收埋又開，
收埋又有開，
係啦，
嗰啲有冇噶？
啲冇噶，其他啲雀冇，
啲冇，啲冇，
係啦，企鵝又冇，天鵝又冇，
天鵝。
天鹅在哪里？天鹅在哪里？
这里。
不是，这个是孔雀。天鹅在哪里啊？这里，白色的天鹅。孔雀呢？这个是天鹅，孔雀在这里。天鹅呢？是啦，孔雀呢？是啦，啱晒。不如我们看这本书吧，这本书好像好看。又喝东西啊？喝这么多啊？走来走。
捉我们
了。谁来捉你们啊？
我们，他们捉我们啊。
Linda 姐姐捉我们啊？不如我们看这本书啊。
没啊。
妹妹睡觉之前要看书的。好啦，妹妹，我哋嚟睇书咯噃。咁呢度系乜嘢嚟噶？
系树嚟噶。
哇，有好多乜嘢啊？
樹葉同埋花粉。
有好多咩
蘋果？
係啦，咁邊個喺度食蘋果啊？
佢哋摘蘋果咁就。咁啊，就批咗啲蘋果。
係啦，剔咗啲皮，跟住就食啦。嗯，有一個女仔，有兩個男仔喎，係唔係啊？仲有冇男仔啊？
冇。
呢個咧？
男仔。
係啦，一個 BB 男仔喎。
呢個咧？
呢個係馬仔。
呢個咧？
個貓仔。
呢個咧？
呢個女仔。
呢個咧？
呢个男仔，
呢个咧，
呢个又系男仔，
呢个咧
，B B 仔，
妈咪咧，
妈咪睇，好啦，我哋揭开睇妈咪喺唔喺度喎，嗯，妈咪唔喺度嘅，
男仔，女仔，
佢哋喺度做乜嘢啊？
佢哋玩嘢啊，
玩玩具啊，
佢哋咧，
跟住玩完玩具，佢哋去边度啊？
去火车站，
去火车站啊？咁佢哋坐住乜嘢啊？
架车
系啦，坐住架车。
妈咪喺呢度，女仔喺呢度，咁就咧，佢咧坐呢度。
嗯，另一个男仔坐喺车头。咁又，佢哋喺坐住架车嗰时见到啲乜嘢啊？
见到啲个太阳公公嘅。
系啊，太阳公公。咁仲有好多动物嘅噃，又见到咩动物啊？
呢个。
同埋呢个
哎，咁就有人唔惊嘅。
系啦，有人唔惊。今次我哋睇第二页咯。哇，好
大噶，大只好惊噶，大只。
大只好惊噶，有两只添啊，两只牛啊。
哎呀，又有
细。哎呀，后边有细只噶。
后边有细只噶。
唔单止牛啊，仲有啲乜嘢啊？
大只。
除咗大只牛之外咧，仲有啲乜嘢啊？
人，
除咗人之外咧，仲有咩动物啊？呢度咧，咪咪系乜嘢嚟噶？
猪仔，
唔系猪仔啊，绵羊，
绵羊，
羊嚟嘅 sheep 嚟噶。
呢个大只，呢个细只，呢个细只，呢个细只，呢个细只，
嗯，系喎，
呢个都系啊。
有几多只啊？
细只，大只，细只。
咁妹妹中唔中意羊啊？
中意。
点解啊？
因为佢唔惊噶。
佢唔惊噶。
细个噶咋。
系啦，咁佢抱住佢系咪啊？抱住羊。
咁就佢哋抱住啲细只猫，咁就嗰个猫咧，咁就佢抱咗啲猫噶啦。
系啦，抱咗啲猫，跟住咧就一只大嘅猫系企喺度，系咪啊？间屋上面有好多雀仔啊！呢度又有雀仔，好多雀仔。
咁就呢个间屋噶啦。
呢间屋系唔系我嘅咧？
唔系啊，因为你唔系图书嚟啊。
咁呢个间屋系咪呢个妹妹嘅咧？
系啊。
系喎，咁妹妹中意除咗猫之外，仲有啲乜嘢？
咁又除咗啲鞋啊。
系喎，妹妹除咗鞋喎，咁佢着住乜嘢噶？
襪，
著住襪啊？冇襪噶，佢著住條裙，系唔系咧？好啦，一陣我哋再睇下後邊喎。哇！佢哋而家喺邊度啊？
喺游水嗰度。
喺條河嗰度游水喎，嚇。咁咧有啲鴨仔噶條河，好多鴨仔噶，見唔見到啊？
佢哋游水嗰陣時睇啲鴨仔噶，
系喎。咁除咗游水之外，佢哋仲有啲乜嘢啊？
有啲 boat 啲玩嘢嘅。
系啦，有啲 boat 系咪啊？船嚟嘅。咦，妹妹拎住对鞋嘅，佢除咗只鞋系咪啊？
系啊，咁就佢游水啊。
系啦，咁就唔会整湿噶啦。
咁啊，哇咁！大隻啲卡路里，
咁大隻啲間屋啊，咁大間屋啊，好大間屋喎、啊，因為有好多人住噶嘛，係咪啊？
系啊，
除咗哥哥，仲有妹妹啦，有两个妹妹，有 B B 啦，有细佬喎，系咪啊？
呢个唔系 B B 啊，呢个系细佬啊，呢个妹妹啊。
系啦，妹妹推住个 B B 嘛。
妹妹好似只细只妹 B B 咁就瞓觉喺嗰度啊。
喺个 B B 车嗰度啊，系咪啊？
嗯
好啦，唔好搞佢啊！唔好搞 B B 啊 ！B B 好细个啊，会喊嘅 B B 系咪啊？嗯，呢度系边度嚟噶？
花
店。
花。
哎呀，好多花嘅，系啦，花店嗰度好多花嘅。
花店冇花店嘅。
有花店咁样，有花店。
咁就咧，
佢哋去咗公园嗰度喎。
去咗公园嗰度，嗰度买树叶。
买树叶？树叶都要买嘅咩？要俾钱噶？
唔可以噶，因为啲人冇钱噶，因为冇人俾钱噶。
冇人俾钱噶，嗬？
系啊，因为啲人死咗
啊。哦，边啲人死咗啊？
啲咩街死咗？
啲咩街死咗啊？诶，再睇呢个，再睇呢个，
再睇呢个，
再睇呢页先。佢哋今次喺度做啲乜嘢啊？
诶，佢哋做。做间屋个车，
做间屋个车，
系啊，佢哋 plant 咗嗰啲噶啦。
哦，种嘢 plant 咗啲花系咪啊？种啲花喎，咁种花要点样噶？
系要捉咗佢嘅。
要捉咗佢嘅，首先喺啲泥度点样啊？
捉咗。
哦，捉咗佢嘅，捉咗啲泥，跟住摆啲花落去系咪啊？摆啲种子落去啊？
是啊，把啲种子落去咁就死咗啦。
系死咗，跟住啲花就生出嚟啦，系咪啊？要淋水噶，系咪啊？要淋水，跟住啲花就生啦，跟住就好靓。哇，睇下几靓，啲花生咗几多？好高啊！系咪好高啊？系。
呢个花几得好大？
好大啊，同妹妹的头一样咁大嘅，一样咁大嘅，
一样咁大嘅。
系啦，揭开佢先，揭一页。呢度有个菜卖喎。
呢个女仔。
女仔。呢个女仔揸住个袋系咪？唔系揸住个篮。个篮入边有啲咩啊？
佢有头发。
个个都有头发噶啦，
系有花花嘅，
系啦，佢揸住啲花花，仲有咧，
佢揸住士多啤梨，
系啦，士多啤梨，咁有冇红萝卜啊？
嗯，冇。
咁佢呢个咧，呢个揸住啲咩啊？
啲红萝卜得嗰啲花花啊，
系啦，有红萝卜，有花花，同埋有咩咧？呢啲咩嚟噶？
整整花花，
整整花花，菜。平时我哋成日食嗰啲菜啊，
菜花花，
菜花花。跟住点咧？
佢哋洗咗啲花花，咁就咁高添。
咁高添，跟住点样啊？
咁就花咗落去噶啦，咁就有蝴蝶啊，咁就又有蜜蜂咯，
有蜜蜂咯，又有蝴蝶咯，又有兔仔咯，又有啲箭猪咯，系咪啊？
未啊。
有雀仔啊。
有雀仔噶，又有嗰啲咩啊？
箭猪。
箭猪啦。
系咯。揭啦，呢度有啲咩啊？
唔知啊。
呢啲鹿嚟噶。
鹿。
系啦，鹿。
鹿咁就佢咬，会食啲嗰啲 嗰啲花花噶啦。
系啦，啲鹿食草噶。
系啊。
嗯。咁边？
佢哋食嘢。
咁妹妹惊唔惊啊？唔惊啊？
系啊，佢唔惊，大只都唔惊噶。
大只都唔惊噶。
咦？
咦？系咩？
佢哋咧？去公园嗰度咧，摘树叶
，摘树叶啊？
摘树叶啊？
佢哋喂啲红萝卜俾啲兔仔食嘅啫，系咪啊？佢拎住个红萝卜噶，俾啲兔仔食啊！见唔见到啊？佢又拎住啲红萝卜，咁啲兔仔就走埋嚟食啦。喂，
咁就咧，
咁就点样啊？
佢哋啊，
佢哋点啊？
我系妹妹啊！
你系妹妹，快啲嚟睇下啦！
好啦，
好啦，咁呢幅图入边咧有好多乜嘢啊？狐狸，系啦，又有猫头鹰，系啦，咁佢哋咧就喺度睇紧啲狐狸同猫头鹰啦。
系啊，
系啦，咁我哋揭去第二版睇下咯。啊，今次佢哋去咗第二度喎，睇啲乜嘢啊？
睇啲大只、细只嘅。嗰啲嘅
系啦，猪只系咪猪嚟噶？
猪型人，猪型人啊，系啊，
猪型人有熊仔嘅啲摇摇板啊，坐摇摇板。你知唔知呢个叫咩啊？呢个系摇摇板，有冇坐过啊？
有啊，嗰啲嘅 Mommy's Pajamas 有坐一邊啊，
一邊啊，即係兩邊都要有人坐㗎，係咪啊？如果唔係就唔要㗎啦。喺邊度玩過搖搖板？
佢哋停咗啦。
停咗啦。係
啊。
做咩咁就嚟停？
佢哋去嗰度玩啊，佢去翻屋企嗰度玩咯。
哦，呢度咧，翻到屋企啦，跟住佢哋要做咩啊？
玩啊，翻屋企咯。
玩啊，佢哋瞓唔瞓觉啊？
唔瞓噶啦，而家我因为佢哋唔中意啊。
你唔中意瞓觉啊？
系啊。咁食咧？
咁食咧？点样咧？
呱呱嘅。
有鸭仔系啦，呱呱呱呱。佢哋拎住好多气球，
就俾佢哋食啊。
俾边个食啊？
俾佢食咯。
俾鸭鸭食啊？啲气球俾鸭鸭食啊？啲气球唔食得嘅噃，啲 balloons。
咁就咧，佢啲食嘢啊。
系啦，喺公园嗰度食。
佢哋又游水喎。
系喎，又游水喎。今次
食料。
系嚟食嘢。
就有落雨喎。
系啦，食下嘢咧就落雨。咁佢哋就点样啊？唔食嘢啦，咁就睇。
睇落雨，
唔系睇书啦，佢哋喺度睇书啊，好似我哋咁。
咁就咧，佢哋咧唔系落雨啦，而家
系啦，而家好天啊，太阳公公出翻嚟啦。
红萝卜
喺边度？
系呢，佢哋食苹果喎。
系啦，佢哋食苹果。
佢哋咧食苹果嘅。
咁就仲有啲乜嘢啊？
士多啤梨。
哎呀，士多啤梨蛋糕，系咪啊？
系啊。
士多啤梨蛋糕。Catherine 中唔中意食士多啤梨蛋糕啊？中唔中意食士多啤梨啊？
唔中意。
头先系咪阿刘太俾士多啤梨你食啊？
唔係啊，我淨係俾你哋食同你同埋個鐘食啊！
哦，淨係俾我同個鐘
洗咗先食嘅。
係啊。
鬧太玩嘅。
哦，個鐘冇洗到嘅。
佢就係食唔洗嘅咧，就好甜，有好味，有 有種子的。
哦，不用有種子啊？那會不會在肚子生個士多啤梨出來的？會不會的？
會的。
會的，哎呦。
哎呦，不好啊。
這樣不好啊。
不要这样
生个士多啤梨出来，在个口度生个士多啤梨出来。好了，我们看看这里，他们在做什么？
他们画东
西。是的，画画了。
画画了。
那哥哥画了什么？
他画了那些男仔啊，佢畫咗男仔啊，
係畫咗男仔，咁妹妹咧？
畫咗女，畫咗個胡子。
係啦，咁呢個咧？
畫咗個小貓。
係啦，咁呢個咧？
畫咗魚魚又畫咗唔知個